Дугаар зураг. Йосеф Египтийг удирдсан. Эхлэл 41-р бүлгийн 7-р ишлэлээс эхлэл 42-р бүлгийн 28-р ишлэлийг дуустал. Ургад зарван авсан 7 жилд Йосеф химжилшгүй их тариа будаа хураа нөөцөлжээ. Үүний дараа ганц удаа 7 жил эхлэхэд Йосеф хураасан тариа будаанаас хүмүүст худалдаж эхлэв. Тэр үед Канаан нутагтч бас ган болж өсвөлөн эхэлсэн тул Йосефийн 10 ах нь Египтээс тариа будаа худалдаж авахаар ирэв. Ах нар нь Йосефийг Египтийг удирдах байгаа гэдгийг мдээгүй, харин Йосеф тэднийг таних байлаа. Тэрээр ах нарыгаа дурчуул химэн зориуд буруутгаад 3 өдөр шоронд хоржээ. Дараа нь Йосеф тэдэнд хэрв та нар үнэн чудрах хүмүүс гэдгээ батлахыг хүсвэл хамгийн бага дүүгээ надад авчир. Тэгэд ах нарынхаа нэгийг шоронд үлдээгээд бусад нь тариа будаа өгөөд гэрлүүнд буцаажээ.